وأطلق راديو سليم. Дүртінші үйін дүшәнбі күн кетірген қабарларға Озатлық радиосы нәтижесі. Микрофон алдында Олсу Қармаш. Бүгінгі тапшыруда.
Продуктылары юк, магазинлар бекілі, газ юк, күркіні чайтам жылып. Война, настоящая война.
Қырғызстанның күн яғында қырғызлар мен өзбәкләр арасындағы бәрелішлер нәтижесінде құрбанлар саны 100-ден артқан, 1000-ден артық кіші яраланған. Дистелер шемен өзбәк тұрған жерін ташлап үйден қоша. Ол шәһәрінде ішуші Рауила ханым Әхмәровамен сөйлештік. Шулай ук низак турында белгечләр фикерләре булар. Тапшырубызда дөнья хәлләренә күзәтү һәм татар башкорт дөньясы яңалыклары булачак. Уфа 3-нче бөтен дөнья башкорт корылтайы кунакларын озата. Казанга Чехия сенаты башлыгы һәм эшкуарлары килдем. Сишәмбе көнне Чехия Татарстан хезмәттәшлегенә багышланган җыен үтәчәк. Татарстан вәкилчелеге исә яңа губернаторның эшкә керешү тантанасына Оренбурга бара. Яңа губернатор татарлар күпләп яшәгән Орски шәһәренең элеке башлыгы. Сәгать ахырына кадәр бу һәм башка темалар турында сөйләшербез. Микрофон алдында Алсу Кырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Халыгара күзәтүнең төп темасы бүген Кыргызстан. Илнең көньягында милләтара чуалышлар дәвам итә. Кыргызлар белән үзбәкләр арасындагы бәрелешләр нәтиҗәсендә корбаннар саны 100-дән арткан, 1000-дән артык кеше яраланган. Кыргызстанның вакытлы хөкүмәте илнең төбәккә өстәмә гаскәрләр җибәрде. Хәрбиләргә кисәтүсез ут ашарга рөхсәт бирелгән. Хөкүмәт 50 яшькәчә иратларга мобилизация игълан итте. Дистәләрчә мең үзбәк торган җирен ташлап илдән кача. Тапшыру башланыр алдыннан гына без Ол шәһәрендә яшәүче милләттәшебез Рауила ханым Әхмәров белән сөйләштек. Аның күршеләре дә үзбәк гаиләләре булган, алар барысы да куркып яшәгән урыннарын ташлап киткән. Рауила ханым Ошта гомер буе яши. Ул шәһәр хакимиятенең мәдәният идарәсе башлыгы урынбасары, шулай ук татар оешмасын җитәкли. Без аның белән Оштагы соңгы хәлләр турында сөйләштек. Әңгәмәнең бер өлешен сезнең игътибарга да тәкъдим итәм.
Продуктлары юк, магазиннар бикле, газ юк, Свет бар.
Телевизор шли ме?
Телевизор шли. Москваны күрәбез. Былай хабарлар только Москвадан ишетәбез.
Кыргыз каналлары юкмы?
Кыргыз каналлары бар. Аларны карасаң, только хафа буласың. Это, нәрсә күрсәтәләр. Футбол күрсәтәләр. Тотан бер нәрсә, аннан әзгенә это, хабар бирәләр. А Москвадан уже хабар яхшы була. Но тынычлык юк бездә. Күчәгә дә чыгалмыйбыз без, менә куркабыз. Снайперлар, әллә нәрсә сөйлиләр, в общем, башка аталар. Менә һәркем үйдә утыра, куркынып чыгарга.
Ә нәрсә ашыйсыз инде, ничек ашарга пешерәсез, газда булмагач?
Газ булмагач, менә әллә нәрсә. Хәзер вот икмәк тә юк, бер нәрсә дә юк. Теләсәң нәрсә, белмим, мин менә хайран калам. Без ишетмәдек тә, белмәсә дә, белмәдек тә, без җыенмаган тә, мин әйтәм, пятница, суббота, воскресенье, базарга барып, берәр нәрсә алып, суббота, воскресенье чыгасың же базарга. Менә шул утырып калдык.
Кем башлаган дип сөйлиләр соң?
Ну, кем? Ике группа яшьләр әйтә, сугышканнар шул башланы. Кем белә, это, турысын белмисең, че все равно. Телевизорда менә шул әйтәләр. Башланды, центрда атыш, атыш, магазиннарны ачып, йөриләр, әмәсен машинага тияп, алып китәләр, менә шул. Бүген менә бер кыргыз үтеп китте, мин как раз печәгә чыктым. Базарны, центральный базар весь, говорит, талаганнар. Аннан каян беләсең, менә бинокль белән караганда бездә Сулемантов бар. Анда снайперлар утыралар. Дүрт снайперны кысанаганнар. Снайперлар башка ата. Бездә менә то машина милиция белән үтә, то вертолет йөри, то дагын бер нәрсә. Менә болай куркыныч, әйтәм же, вот война, настоящая война бара.
Кыргызстанның көньягында сугыш барган Ош шәһәреннән Рауила ханым Әхмәрова сөйләде. Илнең көньягында кыргызлар һәм үзбәкләр инде күптәннән бергә укмашып яши. Һәм бер җирдән икенче җиргә күчүгә бернинди шикләүләр булмый. Әмма Совет хөкүмәте килгәч төбәкнең географик һәм милли үзенчәлеген истә тотмыйча, Кыргызстан һәм Үзбәкстан республикаларын төзи. Шулай итеп, үзбәкләр күпләп яшәгән Ош шәһәре Кыргызстан өлешенә кертелә. Җир мәсьәләсе бу ике халык арасында каршылык тудыра. Тулырак итеп, Ландыш Харасова сөйли.
Фергана үзәндегендә кыргызлар, үзбекләр, таҗиклар гомер-гомергә бергә яшәгән. Анда шулай ук мәсхәт төрекләре, уйгырлар да бар. Үзбекләр нигездә фермерлар, сәүдәгәрләр булган һәм зур шәһәрләрдә яшәгән. Кыргызлар исә яхшы көтүчеләр дип саналган һәм күчмә тормыш алып барган. Нигездә алар үзләренең вакытлы торакларын тауларда кырган. Әмма вакыт узу белән хәл бераз үзгәрә. Ике ханлык һәм әмирлек була. Алар үз ишенә төрле халыкларны кертә. Үзбекләр, кыргызлар, казаклар, таҗиклар дип йөртү гадәте булмый. Күпчелектә Коканд ханлыгы яисә Бухара әмирлеге нигезендә бүленә. Кыргызстанның төньягына Кукан ханлыгының тәэсир алай көчле булмаган. Алар әлеге ханлыкка буйсынмыйча үзләренчә яшәгән дип әйтергә була һәм бу традиция хәзердә күпмедер дәрәҗәдә саклана икән. Әмма 1920 елларда совет хакимияте килгәч кыргызлар һәм үзбәкләрнең тормышлары төптән үзгәрә. Җир реформасы нигезендә күчмә кыргызларны авылларга һәм шәһәрләргә китереп утырталар. Күпмедер вакыттан соң Кыргызстан һәм Үзбәкстан республикалары төзелә, әмма алар төзелгәндә бернинди милли һәм географик үзенчәлек искә алынмый. Үзбәкләр күпләп яшәгән ош шәһәре Кыргызстанга карый булып чыга, шул ук вакытта Үзбәкстанда кыргызлар күпләп яшәгән урыннарда шактый. Ош шәһәре Кыргызстандагы икенче зур шәһәргә әйләнә, анда авыл хуҗалыгы, җир эшкәртү үсеш ала. Әмма 90-нчы еллар башына кадәр анда яшәүче халык бернинди шикләрне белмичә кайда барасы килде, шунда барды. Милләтара низак нәкъ 90-нчы елларда су, җир бәхәсеннән башлана, чөнки Үзәк Азияда авыл хуҗалыгы төп туендыручы тармак булып тора, ә шул ук вакытта суга кытлык зур. Кыргызлар Фергана үзәнлегендә сулы җирнең күп өлеше үзбәкләргә бирелүгә канагатьсезлек белдерә. Бу хәл ошта түгел, ә үзгән дигән җирдә була. Шунда кыргызлар белән үзбәкләр арасында каршылык туа. 90-нчы елның июнендә ош шәһәрендә җирле кыргызлар белән үзбәкләр арасында чуалышлар барлыкка килә. Бәхәсле җирнең ике ягында берничә мең үзбәк һәм кыргыз җыелып ошка юл ала. Бәрелешләрдә ул чакта берничә мең кеше үлә һәм аларның күпчелеге үзбәкләр була. Ул чакта бу низакка Үзбәкстан халкын катнаштырмау өчен бар тырышлык куела. Моның өчен армия, милиция һәм дә сәяси дини әһелләр җәлеп ителә. Ләкин бу каршылык әле дә булса сакланып килә һәм белгечләр бу милләтара низакны илдәге хәерчелек, эшсезлек кабат китереп чыгарды дип саный.
Ландыш Харасова кыргызлар һәм үзбәкләр арасындагы низакның сәбәпләре турында сөйләде. Шуңа да карамастан, гади тормышта өлкән буын кыргызлар һәм үзбәкләр әле дә дустана яши. Алар чәйханәләрдә бергә чәй эчә, кунакка йөрешә. Бу инде совет заманыннан калган гадәт. Чөнки ул чакта алар үзләрен Үзәк Азияның бер бөтен халкы итеп хис иткән. Әмма үсеп килүче буын шикләргә зур игътибар бирә. Алар мин Кыргызстан яки мин Үзбәкстаннан дип аерым ачык әйтергә тырыша. Һәм шуалыш ларны тудыручылар моннан оста файдалана. Хәтта монда элекке президент Курманбек Бакыев колы уйнаган дип әйтүчеләр дә бар. Чөнки Бакыев вазифага керешкәч, кыргызларга өстенлек бирелә, ә үзбәкләрнең тормышлары авыр аягына. Шуңа күрә Кыргызстандагы үзбәкләр апрель аенда каршылыклар тугач Бакыевка каршы чыкты. Кыргызстандагы хәлләр турында тулырак мәгълүмат һәм видео интернеттагы сәхифәбездә бар, хөрмәтле тыңлаучылар. Аның адресы azatlik.org.
Азатлык
радиосы. Азатлык дулкыннарында дөнья хәлләренә күзәтүне Иран белән дәвам итәбез. Бер ел элек бу көннәрдә Иранда урам җыеннары шаулы иде. 12 июнь президент сайлауда кабат Мәхмүд Әхмәдинеҗад җиңде дип игълан ителгәннән соң, оппозициянең меңләгән тарафдарлары моны хәрәмләшү дип атады һәм протест белдерергә урамга чыкты. Бу кадәр халыкны тиз арада туплау өчен интернеттагы Facebook, Twitter кебек социаль челтәрләр кулланылды дип хәбәр ителде. Мәгълүмат чаралары моңа хәтта Twitter инкыйлабы дигән исем биреп өлгерде. Чынбарлыкта ничек булган соң, Али Гылми тулырак итеп сөйли.
Иран активистлары әйтүенә караганда, чынбарлыкта Иранда бернинди дә Twitter инкыйлабы булмаган. Facebook, YouTube кебек интернет хезмәтләре каршылык чаралары турында хәбәрләрне дөньяга җиткерү, үзара хәбәрләшү өчен әле күпмедер дәрәҗәдә кулланылган. Ләкин урам җыеннары турындагы хәбәрне халык гадәти юл белән кешедән кешегә, туганнан туганга, таныштан танышка бер-берсенә үзе тараткан. Заманча элемтә чараларыннан SMS кулланылган, анысы да хөкүмәт телефон челтәрен томаламаганда. Хәбәр җиткерүнең тагын бер чарасы яршенле телевидение булган. Ирандагы танылган блогер, үзе дә протест чараларында катнашкан Али Риза Ризаи радиобызга әйтүенчә, халыкны интернет челтәре туплаган дип әйтү дөрес түгел, чөнки урамдагы халыкның зур өлешенең интернетка керү мөмкинлеге дә юк иде. Халык үзен үзе оештырды, ди Ризаи.
Әсәр ابتدا جنبش صد اینجوری پیش نرفت هرگز اینجوری شروع نشد این شکلی هم پیش نرفت که
Иң башта яшел хәрәкәт бүтәнләй юк иде. Ягъни бу кемдер уйлап чыгарган һәм оештырган нәрсә булмады. Урамда, эш урынында һәр кем бер үк нәрсә турында сөйләгәч, халык үзеннән үзе оеша башлады. Сайлау нәтиҗәләре игълан ителгәннән соң, иранлылар урамга чыгып, "Минем тавыш кайда?" дигән оран сала башлаган. Киҗ җитүгә "Аллаһу акбар, диктаторга үлем" дигән тавышлар ишетелгән. Урамдагы халыкның саны арта барган. Бу санның артуына хөкүмәт үзе дә өлеш керткән. Тыныч кешеләргә каршы тупас көч кулланып, үзенә карата нәфрәт хисләрен тагы да арттырган. Протест белдерүчеләр иминлек кешеләренең аларга каршы көч куллануын, кыйнауларны кисә телефонына төшереп, YouTube-ка әйләп башлаган. Кешеләр моны күреп, бер-берсенә таратырга тотынган. Әйтик, Нида Ага Султанның Тәхран урамында үлгәнчегә кадәр кыйналу күренешен интернетта миллионнарча кеше караган. Нида ханым оппозиция хәрәкәтенең символына әйләнде. Иранда бәйсез мәгълүмат чаралары юк, көнбатыш чаралары тыелган. Нәтиҗәдә мәгълүмат чарасы вазифасын халык үз өстенә ала. Оппозициядәге яшел хәрәкәт һәр кеше мәгълүмат чарасы дигән шигарь күтәреп чыга. Шулай Иранда халык журналистикасы туа. Тәхран урамнарында көч куллану, кан кыю, янган машиналар күренешләре YouTube аша бар дөньяга тарала. Ирандагы хәлләрне дөньяга җиткерүдә Facebook-ның да өлеше зур. 2006 елда ул Иранда тыелган була, ләкин сайлауга берничә ай кала рәсмиләр аны кабат рөхсәт итә. Twitter-га килгәндә мәгълүм булганча, кайбер белгечләр Twitter-га Иранга керткән өлеше өчен хәтта Нобель бүләге бирергә тәкъдим иткән иде. Вахид онлайн исемле Иран активисты сүзләренчә, Twitter-ның Иранда өлеше артык күпертелә. Twitter Иранда беркайчан да популяр булмады ди ул. Шуңа күрә Иранда Twitter инкилабы булды дип әйту дөрес түгел.
Али Гыйльми узган ел Иранда булган хәлләрне искә алды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр. Татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбе Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org. Бүген Казанда ял булуына карамастан президент һәм дәүләт шурасы идарәләре тулы куәткә эшләде. Казанга килгән Чехия сенаты башлыгы Пшемысл Соботка һәм аның белән килгән рәсми кунаклар Татарстан дәүләт шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин белән очрашты. Узган җомга Соботка фәнде азатлыкка биргән әңгәмәдә Чехия сенаты белән Татарстан дәүләт шурасы арасында хезмәттәшлек турында килешү әзерләнүе турында әйткән иде. Мөхәммәтшин белән очрашуда әлеге килешү имзаланды. Чех сенаты башлыгының шулай Татарстан президенты Рустам Миңнеханов белән дә очрашуы каралган. Сишәмбе иртән Казанда Татарстан һәм Чехия хезмәттәшлегенә багышланган эшлекле форум ачыла. Сенат башлыгы белән Казанга Чехиядән эшкуарлар да килде. Әлегә кадәр чех эшмәкәрләре Русия һәм аның төбәкләре белән сәүдә итүгә бераз шикләнеп лә карый иде. Гәрчә башкалар аерып алганда маҗарлар, германнар, финнар, бигрәк тә төрекләр Татарстанда инде күптәннән үз бизнесын алып бара. Шушы артка калуыны җитәр өчен чех ягы Татарстанга нәрсә тәкъдим итә ала дигән сорауга Пшемысл Соботка менә нәрсә диде.
No, já si myslím, že my jsme ztratili možná 10 let v těch vzájemných obchodních vztazích a je to škoda a proto by bylo...
Minimše, šindan da biz uzara sevde münasebetleri meselesinde bir 10 yılga ortka kaldık kebek. Bu ukenirlik nerse, şuna da hazır işlerini şok titizletip jiberu big mühim. Minim yaratkan bir sözüm var, seseşçiler uzları biznes bilen şuvallenirge tiyiş dugel, emmalar biznes kişilerine işikler на ашырга ярдәм итәргә тиеш. Мин Татарстанда нефть чыгарылуын беләм. Андагы энергетика мөмкинчелекләре турында да хәбәрдармын. Булар барысы да ифрат та зур өлкәләр әлбәттә. Әмма без игенчелек өлкәсендә дә ярдәм итә алабыз. Безнең ул өлкәдә үз технологияләребез, үзебездә җитештерелгән җиһазларыбыз бар. Без буларның барысын да тәкъдим итә алабыз. Бергәләшеп җитештерә дә алабыз. Чөнки чехларда игенчелек реформалары инде узды. бар Европа Берлеге кысаларында эшли алуын күрсәтте. Без хәзер малларны читкә дә сата алабыз. Бердә без Чехияның мөһим географик урын алып торуында файдалана алабыз. Ул Европаның нәк үзәгендә урнашкан, без аның көнбатышындагы мөхитне беләбез. Бер үк вакытта көнчыгыш үлеше белән дә яхшы мөнәсәбәтләрдә торабыз. Минем өчен Европа шуннан да Уралда тәмамлана. Кайберәүләр аның шиге инде Украинада дип уйласа да. Безнең эшмәкәрләр үз юлын табар дип өметләнәм. Сәфәр кысаларында төрле бизнес форумнар үтәчәк.
Чехия сенаты башлыгы Татарстан белән хезмәттәшлекне менә шулай күзаллаганда, Татарстанның сәүдә һәм сәнәгать министрлыгы хәбәр итүенчә, иртәгә форум кысаларында республиканың нефтехимия, фармацевтика һәм Чехияның Фавия şirketләре арасында килешүләр имзаланырга тиеш. Премьер Соботка Чехия парламентының югары булаты сенат рәисе. Ул илнең президенты һәм премьер-министрыннан соң 3-нче иң югары җитәкчесе булып тора. Татарстанга барыр алдыннан ул нинди халык яшәгән, нинди Бәккә барасын укып, белеп юлга чыккан.
Без әлбәттә Советлар Берлеге турында күп нәрсә өйрәндек. Мин үзем музыкан гаиләсеннән, әти миңа иң мөһим мәгълүматларны бирергә тырышты. Казанның кайда булуын гына түгел, ә аның тарихи тамырларын да аңлатты. Ә инде татар атамасы чехларда ниндидер бер кыргый кешене атау өчен кулланылса да, миндә андый хис юк. Менә хәзер дә сәфәр алдыннан әзерләнгән материалларны карап чыкканнан соң, үземнән Русиядәге Николага киткән матур төбәккә, бер үк вакытта мөстәкыйль республика булып торган җиргә баруымны беләм.
Русская Федерация, але это заравен самостоятельная республика, то мне вот теши.
Чехия вәкилчелегенең Казанга сәфәре турында һәм Сенат башлыгы Шәмисел Соботка белән әңгәмәне тулырак итеп Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә укый һәм тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org.
azatlik.org. Татарстан хәбәрләре белән дәвам итәбез. Татарстанда йөзләрчә машинаның софтан чыгару сәбәпле ягулык станцияләрен тикшерү башланды. Әлегә ношар бензиннан зыян күргән машина хуҗаларына машина сатучылар да ягулык станциясе хуҗасы да ярдәм итәргә җыенмый. Президент Рустам Миңнеханов исә якын арада бу мәсьәләне хәл итәргә буйырган. Тулырак мәгълүмат белән Гадил Галәметдин.
15-18 июнь көннәрендә хөкүмәт вәкилләре республиканың ягулык һәм энергетика байлыкларын дөрес файдалану һәм аларның сифатын тикшерү идарәсе белгечләре белән бергә ягулык салу станцияләрен тикшерү рейдын үткәрәчәк. Татарстанда 500-дән артык машина сифатсыз бензин салып ватылганнан соң президент Рөстәм Миңнеханов үзе бу проблеманы игътибарга алып хәл итергә буйырды. Билгеле булганча, узган атнада зур шау-шу куп Казан-Мәскәү юлының 788 чакрымында урнашкан Роснефть премиум ягулык салу станциясендә бензин салган йөзләгән машина софтан чыкты. Республиканың ягулык һәм энергетика байлыкларын дөрес файдалану һәм аларның сифатын тикшерү идарәсе башлыгы Роберт Гыйләҗиев сүзләренчә, 1999 елдан бирле мондый хәл күзәтелмәгән. Шәхси эшмәкәр Мөхәммәтҗановның ягулык салу станциясендә начар бензин тулган. Тикшерүләр күрсәткәнчә, бу бензинда сумала күләме тиешле 5 миллиграммнан 36 тапкырга артып, 184 миллиграмм тәшкил итү ачыкланган. Шунлыктан сумала машиналарның двигателенә ябышып, аларны эштән чыгарган. Бу станцияләрдә ягулык бәясе 2 сумга арзанрак булганлар хәзер 100 мең сумга машина ремонтларга мәҗбүр. Машиналарны сатучылар гаеп аларда булмау сәбәпле бушка төзәтүдән баш тарта. Станция хуҗасы да мәхкәмәдә үз гаебен танымыйча машиналарны төзәтергә җыенмый. Ношар ягулык сатучы станция хуҗасына җинаять эше кузгалтылган инде. Роснефть премиум дип аталса да, бу станциялар Роснефть şirketенә бәйле түгел икән. Роберт Гыйләҗиев сүзләренчә, соңгы елларда Татарстанда бензин сифаты яхшыра башлаган, әмма бу очрак яңа проблеманың кискен торуын күрсәтте ди ул. Июнь аенда гына да Казанда бензин сифатын тикшерүчеләр тарафыннан 200 якын станция каралган. Биредә гос таләпләренә туры килмәүче 18 очрак ачыкланган. Бүген Татарстанда 826 станция бар. Шуларның 646-сы гына эшли. Ай дәвамында республиканың бөтен ягулык станциясендә дә тикшерү эшләре үтәчәк, ди Гыләҗиев.
Казаннан Гадил Галәметдин хәбәре булды. Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә иң күп укылган мәкаләләрнең беренчесе Кайгылы хәбәр тора, хөрмәтле тыңлаучылар. 12 июньгә каршы төндә Мәскәүдә 82 яшендә танылган дирижер Фуат Мансуров вафат булды. Россия, Татарстан һәм Казакстанның халык артисты Фуат әфенде Мансуров озак еллар буена зур театрның дирижеры, Мәскәү дәүләт консерваториясе профессоры булып эшләде. Ул оркестр музыкантларын тәрбияләү эшендә гамәлгә яңа ысуллар кертте. Танылган дирижер турында үз истәлекләре белән азатлык тыңлаучылары да һәм укучылары да уртаклаша. Мәскәүдән Азат язам. Бөек музыкант арабыздан китте. 75 елны туганнар без татар егетләре студентлар аның белән очрашырга теләк белдергәч шатланып каршы алган иде безне. Нык сөенгән идек. Шундый олы бөек музыкант вакыты бик кысык булса да, безнең белән сөйләшеп, аралашып, күңелебездә якты истәлек калдырган иде. Хуш Фуат абый, авыр туфрагың җиңел булсын, урның оҗмакта булсын дип яза Мәскәүдән Азат. Шулай ук кайгы уртаклашу хатлары Казахстаннан казах телендә килде, Башкортстаннан башкорт телендә бар. Уфада яшәүче кадерле исемле укучыбыз менә нәрсә дип яза. Фуат Мансуров татарның иң талантлы, иң булдыклы уларның берсе иде. Миңа аны күреп белергә насыйп булмады. Шулай да аны гел белеп күреп дигәндәй, аның өчен гомумән халкыбыз өчен горурлык кичереп яшәдем мин. Әгәр татар элеккегечә кул хәлендә булмаса, халкыбызның талантлы кыз һәм уллары халкыбызны һәм илебезне бөтен дөньяда таныткан булырлар иде. Дөньяның олы җанлы кешесенең Алла бәндәсенең авыр туфрагы җиңел булсын дип яза Уфадан кадерле. Шулай ук Америка Кушма Штатларында яшәүче милләттәшебез Вильмир Заянов Фуат Мансуров белән очрашу на иска алам. Нур Гарипов ул туган тел рәисе иде белән мин Фуат абыйның 60 еллыгын билгеләп үтү өчен Мәскәүнең Пекин дигән ресторанында тантаналы мәҗлес үткәрдек. Димәк инде 22 ел үтеп тә киткән икән. Ул мәҗлескә Мәскәүдә яшәгән барлык татар академиклары, член корреспондентлары килде. Фуат абыйның искиткеч гади һәм кешелекле булуын үз күзләре белән күреп, алар да шатландылар. Фуат абыйның татарны чит илләрдә гел тартар дип беләләр дип сөйләгәне хәтеремдә беркетелгән. Минем хәзер истә әнә Фуат абыйнак шул кичәдәге күренешем. Чабык гәүдәле, кара куе чәчле, бөркет профилле, зур акыл белән тулган ачык йөзле шибәр татар ирәге, гомумән татар үрнәге дип үз хатирәләре белән уртаклаша безнең АҚШта яшәүче милләттәшебез Вил Мирзаянов. Фуат Мансуров белән хушлашу мәрәсиме 18 июнь җомга көнне зур театрда үтәчәк. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Әзрәк карамаслармы, бурылмаслармы халыкка дип безнең.
Без шулай яшәрбезмени, тарыктар кебек.
Хәзер күп нәрсә үзебездән тора.
Гыйбрат алырга һәм үдебезгә мисал алып киләсәк тә,
Башкортстанда яшәүче 1 миллионнан артык татар
милли региональ компонент кына безгә
бюджетка бит акча юк. Тегеләр алып китәләр дә ул акчаны.
Әлбәттә басым бар. Басымсыз булмый инде бу бит инде сәяси басым.
Без биткәнбез инде, булмый инде ул дип кул селтәгән берсен дә күрмәдем.
Когда вот итоги будут подводить, что Башкир никогда не обижали.
Соңгы хәбәрләрдән соң Азатлык дулкыннарында сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз. Ә хәзер Азатлыкның Прага студиясендә микрофон алдында Мәтин Карышмас.
Кыргызстанда яңадан кабынган этник каршылыкка инде 4 көн тулганда бәрелешләр вакытында үлгәннәр саны 118 кешегә артты. Кыргызстан сәламәтлек министрлыгы вакыйгалар вакытында 1600 кешенең яралануын белдерә. 100 меңгә якын үзбәк бәрелешләрдә исән калу өчен Үзбәкстанга җыенганда кайбер илләр төбәктәге ватандашларын кайтару өчен махсус очкычлар җибәрде. 7 мартта булган парламент сайлауыннан соң Ирак парламенты беренче тапкыр җыелды. Парламентның бүгенге тәүге утырышы хөкүмәтне төзү процессында зур адым буларак фаразлана. Партияләрнең күпчелек тавыш җыя алмау аркасында әлегә хөкүмәт төзелә алмый.
Иранның Газаға ярдәм илтәшәк көймәләренең берсе кеше хәрәкәт итүе, икенчесен исә җомга көнне сәфәргә чыгышыга белдерелде. Иран дәүләт радиосы көймәдә ашамлык төзелеш әйберләре һәм балалар өчен уенчыклар булуын белдерә. Фәлестин милләтен яклау оешмасы җитәкчесе Газаға шикләүләр беткәнчегә кадәр Иран көймәләренең ярдәм ташырга дәвам итәчәген әйтте. Иран моннан элек Газага Мисыр аша ярдәм җибәргән иде. Соңгы җибәрелгән көймәләр Мисыр аша яки Газага туры китәрме? Бу хакта мәгълүмат бирелмәде. Моннан кала Мисыр аша Иран депутатларының да Газаны зиярат итәчәге белдерелә. Инкилап сакчыларының көймәне саклаячагы турында хәбәрләргә исә Иран инкилап сакчылары башлыгы тарафыннан кире кагылды. Шул ук вакытта киләсе атналарда Малезияның да Газага ярдәм көймәләрен җибәрәчәге белдерелә. Әлеге хәбәрләр Израильдәге шуны тагында арттыра ала. Мәгълүм булганча, Төркия ярдәм көймәләренә булган һөҗүмнән соң Газага 3 елдан бирле блокаданы дәвам иткән Израильгә халыкара басымнар арта. Бельгиядагы якшәмбе көн узган гомум сайлауда илнең фламанд һәм француз телле валон төбәкләрен айыру фикерен яклаган 10нчы яңа фламанд иттифак партиясының җиңүе илдә бүленү фикерен кабат көн тәртибенә куйды. Бартта Вевер җитәкчелегендәге партияның парламенттагы вәкил санын 19дан 27гә арттыруы көтелә. Американ геология белгечләре һәм Пентагон рәсмиләренең Афганистанда яңа җир асты байлыгына тап булуы белдерелә. Әлеге матдә дөньядагы иң кыйбат материаллардан. Белгечләр әлеге матдәләрнең 1 триллион доллар кыйммәтендә булуын әйтә.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән мәтин карашмас таныштырды. Тулырак итеп сез интернетта укый аласыз. Адресыбыз ozatlik.org. Башкортстан 3-нче Бөтендөнья башкорт курултаена йомгак ясый. Узган җыен әзерлек рәвеше һәм шартлары, шулай ук чыгышларның эчтәлеге белән бик тә үзенчәлекле иде. Тәнкыйть сүзләре күп булды. Федераль хөкүмәткә таләпләр яңгырады. Курултайга бик күп яшьләр җыелган иде. Шулай ук Мәскәүдән килгән кунакларның чыгышларында федераль хакимиятләрнең республика җитәкчелегендә нинди үзгәрешләр теләгәнен теләмәгәненә ишарәләр булды. Бу хакта соңрак сөйләрбез. Хәзер исә курултай эшенә күзәтүне Байтулла Фаткуль.
Башкортстан төрле тарафтан йыйылган делегатларды озату мәшәкате менән яшәй. Узган атна тарихта бөтен дөнья башкортларының 3-нче курултайы менән хәтердә каласак, унда 800-дән ашу делегат һәм кунак катнашты. Бу юлы курултай бага тиклем үткән икәүһенән нык аерылды. Тәнкыйть тә күбрәк булды, мактанау кәмене. Милли хәрәкәт лидерларының береһе тарихчы Марат Кулшарипов.
Бу юлы курултай һич шикер беренсе микесе кулгайдан нык аерылып тора. Дөйесен дигәндә, демократик шартларда айлау да үтте, һәм эш барышы демократик шартларда үтте. Мына сорашлар бик кыю булды, күргәнегездер инде, безнең делегатларның сорашы. Шул ук безнең Кортайның рәисенең дә сорашы бик тәнкыйтькә корылган, һәм гомумән бу демократик рәвештә үтте. Башка Кортайдан аермалы рәвештә. Шул эшлекле тәкъдимнәр булды, бик хитрекле проблемалар күтәрелде. Шулай ук мына 11 секциясы Тул секциялар эчендә дә катгый рәвештә һәр төрле мәсьәләләр күтәрелде. Әйтәк, мына федерализм секциясы булды. Бунда мына илдә барган үзәкләштерү процессы турында аңа каршы ничек мына көрәшергә, шуның мына шул үзәктән үткәргәндәге милли сәясәте дөрес әйткәндә, шулай Россия Федерациясының конституциясын була бит инде күп кенә пунктларын шул турында мына үз булды. Тамыра мәктәп мәсьәләсе күтәрелде бит инде, бигрәк тә мына туган телде укыту мәсьәләһе, мына региональ милли компонентты уку программадан алып ташлау проблемасы күтәрелде һәм ул турында бик каты гына һүзләр әйтелде һәм улар резолюцияга әйләнеп китте. Шулай ук мына әйтәйек, шул ук безнең милли матбугат буенча ла байрак секциясе, шуннан мин исәпкә алыр идем. Монда бар журналистларның эше турында Оларның тормыш шарттарын, эш шарттарын яхшы тутырганда, күз бар әйтенде. Бүлмән мәсьәләләр күп күтәрелде. Хатын-кызлар проблемасы ла уртага алып өйләнелде. Шон демография проблемасы. Ул бит инде мына бүген киләсәк, бөтен Рәсәй халык алу исәбен алу белән турнан-туры бәйле. Шуңа күрә без, әлбәттә, үзебезнең халкыбызның демографик хәленә игътибарны нык юнәлттек. Çetrekli meseleler bu tarzı tabi taklayayım. Hem motor rezolüsyonu kabul edildi. Elbette o rezolüsyonu kabul edildi bir hal. Bunlar kağıtla tırıp kalırına değiş değil. Ol sonra rezolüsyonu olan her bir polkat oltırmışa aşırılığa değiş. Yine bana talap sol.
Тарихсы Марат Қолшарипов. Құрылта делегаттары 11 секциялы үшіләні, олардың біреғі көп милетлі дәлі шарттарында башқорт түлін юғалыған құрсалауға арналды. Онда башқорт түлін тауған түл боларық үйренісілер ханының кәмауы, оқу әсбаптарының сифат яғынан насар болуы, төбәк милли компоненттің бітірілуіне бәйлі мәселелері қаралды. Профессор Фирдәуіз Хисамиддинова.
Башқорт балаларының тек 38% кереге ғана башқорт тілін туған тіл боларак үйренуі хәуфке қала. Социолингвистлардың пікірі бойынша, милләттің туған тілде 70%-тан да кем балағы оқыға, ол тіл өлуге дусар етеді. Әбіздің шуның жартысы деп айтылды. 38%. Туған тілде оқытуды түрлі яқлап үстерге керек. Бұның үшін оқыту сипатын жақсартырға, чөнки һәр ата-әсә балаһын яхшы білім бирген, вузга индерә алган, престижлы мәктәпкә бирегә тырыша. Ә инде ата-әсәгә килгәндә, һәркем балаһын башкорт мәктәбендә укытудан баш тартмады. Башкортстан халыклары телләре дигән законды гамәлләштерү өчен без күп эшләр эшләй башлаганбыз. Әмма Россия федераль кимәлдә бик күп кириллиштәге эшләр башлады. Әйтик, менә бүгенге көндә безнең Россия Дәүләт Думасында халык ара регионал телләр һәм ат ханлы халыклар телләре Европа хартиясе дигән документ. Менә инде 15 ел ратификация көтә. 15 ел нимә көтәләрдер? Бәләкәй телләр үле бетүгә көтәләр микән? Чөнки менә беләһегездә язылган ике атнага бер тел юкка чыгып тора. Шулай итеп Россия халыктарының хукугын бозу дәвам итә. Туган телләрдә милли культураны тарихта укытуда сикле Россия халыктарының хукугын бозуы.
Құрылтайдың пленар ұлтарышында бүті дүния башқұрттары құрылтай рейсі Азамат Ғалиндің тілмәрі тауыш сығарғайны. Бір әдір оны мақтаны, екінсілері милеттерді бүлгілөйді ғайыпләні. Жоға қарамастан Азамат әфәнді өз орынын хақлап қалды.
Құрылтай тулығынса матур үтті. Қойылған мүйім мәселелер зіптәлі өтәлі деп ойлаймын. Шундай зур шаныс көрсәткәндәр өчен мин зур рәхмәтләр белдерәм. Шул вакытта халкыбызга хезмәт итәргә дип ант әйттем. Шул хезмәт итәргә инде халыкка. Туган тупрагыбыз, динебез, илебез шуларны хакларга үстерергә. Безнең иң мөһим мәсьәлә шунда бүгенгендә.
Бөтен дөнья башкортлары корылтайының башкарма комитеты тарафыннан яңа награда булдырылды. Алтын Курай ордены медалының тәүге лауреаттары Әхмәт Зәки Вәлиди, Юнус Бикбов һәм Муллаян Халиков булды. Башкортстанның дәүләт буларак үз эшенә зур өлеш индергән шәхесләргә тәгаенләнгән Алтын Курай ордены медалы аларның якындарына бирелде. Награда Зәки Вәлидинең улы Субәдәй туганга, Юнус Бикбов варисы Наилә Салихова һәм Муллаян Халиков фонды вәкилләренә тапшырылды.
Курылтайы оланлары булдыгы гибе аңлатачам. Ондан соң дуйдыкларымы anlatacağım. Anladıklarımı anlatacağım. Sen edersem İsenbike de bu kurultay hakkında biraz bilgi sahibi olmuş olacak.
Minnık hislendim seni. Ordunda bir genderine minnık hislendim. Hem benim apayım yanımda olha. Ul da şulaya hislenlerine şu medalda birge uylagandarısın. Barın ala nık zor rahmetlimin. Hem atayım da şulay zor hürmetle gönderirsin. Rahmet eytem.
Мәдәният һәм милли сәясәт министры Йылдыз Сөйләшев әйтүенсә, Алтын Курай ордены медалы халык хәтере билгеһе.
Бұл орден біздің құрылтайдың башқарма комитеті, ойыштыру комитетке шул тәқдимді кіртті. Бұнда саяси мағынасы бізге әлбетте ұқшай. Біздің ойыштыру комитетінің отырысында бұл тәқдим расланды. Өз бара неме тұрағында біздің халқыбыздың бүйік шәхестәрбізге несектір құң болғала нендейдір баға беріп, біз енді әлбетте қуанып бұл тәқдимді қараныық. Бұнда бірінші болып тұра Ахмет Зәки Вәлиди, Юнус Бекбов, Мулайян Халиков. Искеткіш шәхестәр. Теге дәуірде ядылған документларды қарайым, итім кете. Юридик сәсі яқтан нендей искеткіш яқшы документлар. Біз бет иске түшірхәк, оларға 30 яшта болмаған. 25-27.
Башқұртстанның мәдәният һәм милли сәясәт министры Илдус Илишев белән әңгәмәдән өзек иде бу. Құрылтай ішіне нәтиже ясағанда Уфадағы тағын бір хәбәршебіз Кәрим Яушев Мәскеуден келген қонақларының шығышларына айырым иғтибар еткен. Кәрим Яушевны тыңлайық.
Бүтін дүнжа башқұртларының үшінші құрылтайына әзірлік барышы да
Құрылтайының үш өзіншәліклері де көп мәдір дәрәжәді әлігі форумны ни үшін жиғанларын шейлерге мүмкішілік бері. Нәк әлігі құрылтай алдыңнан бірнеше көзге ташланырлық хәлләр болды. Құрылтай ашылар алдыңнан РБК Дейли Мәглімет Агентлығы Кремльдегі шығанаққа ишара ясап, Кремльнің Рахимов орнына кандидат ізләуін білдірді. Кремль енді бірнеше ихтималы кандидатны шақырып сөйләшкен. Бұңайдан Башқырстаннан сенатор Башқыр Родик Искужин, Алтай Республикасынан сенатор, паспорты бойынша башқар Ралиф Сафин, Росгидро компаниясы директорлар советы ағзасы Татар Рүстем Хамитов Исколына, РБК Дейлиға шулай оқ, Уфа мэрі Урыс Павел Кашкаевның, белгілі банкир Урыс Сергей Веременконың, Тройка диалог компаниясы башлығы Урыс Андрей Шароновның һәм Кремль администрациясында эшләүче Башкортстан президенты хакимиятының элекке җитәкчесе Ради Хабировның да Башкортстан президенты булырга мөмкинчелекләре барлыгы әйтелгән. Аналитик язмада шулай ук Мортаза Рахимовның урыныннан китәргә теләмәве билгеләп үтелә. Рахимов тирәсенә тупланган башкорт элитасының бердән-бер кандидатурасы Башкортстан президенты улына якын кеше, Башкортстан премьеры Раил Сарбаев дип расылы РБК Дейли. Құрылтай башланыр алдыннан абыройлы Коммерсант гәзитендә моңа хәтле билгеле булмаган 10 башкорт оешмасының Русия президентына ачык хат белән мөрәҗәгатьләре пайда булды. Бу хатта Бөтендөнья башкортлары құрылтайы җыенының бердән-бер максаты Рахимов режимының феодаль хакимлеген саклап калу дип раслана. Бер үк вакытта Башкортстанның нефть тармагы предприятиеларын сатудан кергән 2 миллиард доллар акчаның язмышын ачыклау Русия президентыннан таләп ителә. Җитмәсә, нәкъ құрылтай эше алдыннан Башкортстан югары мәхкәмәсе, Башкортстан түрәләренең саруын кайнаткан Уфагуб сайтын ябу турында Уфаның бер районы мәхкәмәсе кабул иткән карарны көченнән чыгарды. Белгечләр фикеренчә, 10 башкорт оешмасының Рахимовларга каршы хатын таратуда, Уфагуб сайтын яңадан эшләтә башлауда Рахимов командасына басымны көчәйтү өчен эшләнә. Шуны да онытмый, Башкортстанның көч структуралары Рахимов командасының Башкортстан стандагы экстремист күчләргә ярдәм итү фактларын тикшерә башлады. 10нчы июньдә ачылган 3нче Бөтендөнья башкортлары курултайының пленар утырышындагы күпчелек чыгышларда Мортаза Рахимовны күккә чыгып мактау һәм Мәскәүне башкортлар кабул итмәй торган кандидатны тәкъдим итүдән кисәтүдән торды. Башкортстан президенты Мортаза Рахимов үзенең күләмле чыгышының 5-тән берен үзе җитәкләгән 20 ел эчендә Башкортстанның котырып алга китүен раслауга багышлады. Үзенең чыгышында да, соңрак үткәрелгән матбугат конференциясында да Мортаза Рахимов Башкортстан башына читтән китереп кемнедер кую, бу безне түбәнсетү дип белдерде. Рахимовтан соң чыгыш ясаган Бөтендөнья башкортлары курултайы башкарма комитеты рәисе Азамат Галин тагын да усалрак сүзләр кулланды. Башкорт халкының тойгыларын даими рәвештә соңга сукмау, сәяси экспериментлар акыллы һәм сабыр халыкны да шыгырыннан чыгара. Безнең халыкта Тән килүче варяклар җирәне тудыра, диде ул. Экспертлар фикеренчә, диде Галин, варякны республика башына билгеләү җитди җанҗал чыгаруы ихтимал.
Систематическое игнорирование чувств народа, политические эксперименты переполняют чашу терпения мудрого и терпеливого народа, которому противна сама мысль о варягах. Башкирский народ исторически самостоятельно выбирал своих лидеров, руководителей и нес за них ответственность. По мнению экспертов, назначение варяга в республику может вызвать серьезный конфликт и утрату легитимности власти.
Бүрек вакытта Мортаза Рахимовны күтәрү дә оештырылды. Шулай, Азамат Галин Бөтендөнья башкортлары исеменнән Мортаза Рахимовка рәхмәт белдергәч, делегатлар басып берничә минут кул чаптылар. Башкортстан президенты хәтта рәхмәт тә әйтте.
Сегодня, по истечении 20 лет самостоятельного развития республики Башкортостан, можно подвести некоторые итоги пройденного пути, и они, на наш взгляд, впечатляют. Не секрет, что на фоне других субъектов федерации, попавших под каток радикальных экономических реформ, наша республика выглядит как островок стабильности и благополучия, как регион, где созданы условия для гармоничного национального культурного развития каждого из этносов многонационального Башкортостана. Позвольте мне, уважаемый Муртаза Губайдулович, от лица исполкома Всемирного Курултая Башкир, башкирских общественных организаций выразить огромную признательность за вашу работу, пожелать здоровья и успехов в вашем нелегком труде.
Аңлашыла ки, булары Рахимовның идеологлары сценарийсы буенча эшләнгән. Ә менә федераль үзәктән килгән Федерация Советының Федерация эшләре һәм төбәк сәясәте комитеты рәисе Рифкат Алтынбаевның һәм Русия Дәүләт Думасының Федерация эшләре һәм төбәк сәясәте комитеты рәисе урынбасары Галина Изотованың Мортаза Рахимовка үтерек мәтхия укуларын ничек аңларга? Галина Изотова, мәсәлән, Мортаза Рахимовның акыллы һәм төпле сәясәте алдында баш июнь был дырды. Ике топка.
Уважаемые участники и гости 3-го всемирного Курултая Башкир, я, прежде чем приступить к приветствию Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, хочу от всего сердца, от всей души поблагодарить уважаемого руководителя Республики Башкортостан Муртазы Губайдуловича за замечательную позицию, за ту мудрую позицию и ту мудрую политику, которую проводите вы вот в процессе укрепления, в процессе развития, устойчивого развития региона. Просто огромное вам спасибо, земной вам поклон. И вот в своем замечательном докладе вы действительно еще раз подчеркнули необходимость укрепления федеративных отношений. Это на самом деле важно. Сегодня мало, к сожалению, таких мудрых и великих политиков, как вы. Огромное вам спасибо и земной вам поклон за это.
Әлбәттә, беренче карашка бу аңлашылмый. Әмма әгәр инде Кремль Башкортстанга кемне китерүне Рахимовтан сорап тормыйча гына, һәм иң мөһиме, Рахимов элитасы мәнфәгатьләренә туры килми торган кешене китереп куярга юл алган икән, ул чагында бераз аңлашыла. Халыкта бу ысул йомшак сыйпап, катыга утырту дип атала. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
катында Баймакта урыс православ чиркәве янган.
Борай районында республика прокуроры Сергей Хуртни
тәкъдим. Гарасәттә Яңавылдан Карман дәүләт электр станциясы
Башкортстанда әзерләнеп, Чиләбе өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларны
Башкортстан хәбәрләре һәр көн азатлык дулкыннарында.
Башкортстан хәбәрләре белән сез һәр көн Азатлык дулкыннарында һәм интернеттагы сәхифәсендә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Иртәгә Оренбур өлкәсендә яңа губернатор рәсми төстә вазифасына керешә. Юрий Берг татар халкы өчен бик күп танылган шәхесләр биргән донлыклы Орский каласы башлыгы иде. Хәзер ул өлкә белән идарә итәчәк. Юрий Бергның вазифасына керешү тантанасына Татарстан вәкилчелеге дә бара. Толырак итеп Оренбурдан Фирүзә Абсаламова сөйли.
15 июнь көнне Оренбургның Максим Горький исемендәге драма театрында Юрий Бергның Оренбург төбәге губернаторы вазифасына керешүенә багышланган тантана үтәчәк. Анда Дәүләт Шурасы депутатлары, төрле дәрәҗәдәге хөкүмәт вәкилләре, кунаклар катнашыр дип көтелә. Ә Татарстаннан тантанада премьер-министр Илдар Халиков һәм Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты җитәкчесе Ренат Закиров катнаша. Тантана алдыннан алар төбәкнең татар җәмәгатьчелеге белән дә Шрашыга җыена. Яңа губернаторга килгәндә Юрий Берг 1953 елда Пермь төбәгендә туган. 1961 елдан бирле Орскида яши. Белгечлеге буенча ул экономист-менеджер, Оренбург педагогы университетын тәмамлый, укытучы, аннан мәктәп директоры була. Соңрак хакимияттә төрле вазифалар башкара. Иләнгән 2 улы, 3 ыныгы бар. Юрий Берг 5 елдан артык төбәкнең зурлыгы ягыннан икенче шәһәрен җитәкләп килде. Орскида 250 мең төрле милләттән, дини конфессиялардан булган кешеләр яши. Оренбург төбәге башлыгы вәкаләтләре 15 июньдә тәмамлана. Алексей Чернышов әлеге вазифаны 1999 елдан бирле башкарып килде. Федераль үзәктән аңа карата сораулар юк, әмма губернатор үзенең пенсия яшендә аңа 71 яш икәнлеген аңлый. Шуңа күрә дә яңа билгеләнү мәсьәләсен күтәрми. Губернатор вазифасын бердәм Русия фиркасы тарафыннан Русия президенты карамагына 3 нәмзәт тәкъдим ителгән иде. Дәүләт башлыгы Дмитрий Медведев Оренбург төбәге канунлар чыгару җыелышына карау өчен Орск шәһәре башлыгы Юрий Берг нәмзәтен керткән иде. Юрий Бергка Оренбург төбәге губернаторы хокукын бирү өчен 36 депутат тавыш бирде. 10 каршы тыелып калучылар булмады. Шулай итеп, 15 июнь көнне Юрий Берг Оренбург төбәге губернаторы вазифасына керешә. Шуны да әйтеп китәргә кирәктер. Орск шәһәре күренекле татар шәхесләре биргән җир. Драматург Мирхайдар Фәйзи, танылган режиссер Марсель Сәлимҗановның, шахматчы Гата Камскийның әти-әниләре дә шушы төбәктән булулары турында да искәртеп китү җитәр. Фриза Абсалямова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Сембердәге татар мәктәбе балалары борынгы Болгар дәүләте җирләре саналган 11 үзебезчә әйтсәк 10 дару шәһәрчегенә сәяхәт кылды. Шифалы сулары белән танылган бу җирнең бай тарихы һәм табигате дә бар. Балалар белән сәяхәткә барып кайткан хәбәрчебез Айрат Ибраһимны тыңлыйк.
Сембернең татар мәктәбе укучылары борынгы тарихыбызгә сәяхәт кылдылар. Аның оештыручысы мәктәпнең ата-аналар комитеты рәисе Илгизәр Зияддинов сәяхәтнең максатын менә ничек аңлатты.
Бер жылы әтенеләр собраниесендә сөйләшкәнек балаларны экскурсияга йөртү турында. Менә бу ел инде безнең бу икенче экскурсия. Беренчесе музейга бардык без аларны, икенчесе менә шул Ундырга. Киләсе ел инде планируем Болгарга барырга. Туган ярның тарихын белергә, нинди бездә истәлекле урыннар бар, шуларны белеп күреп кайтсыннар.
Ундырга касабасына барганда ук укучылар Идел Болгарстанның шанлы һәм фаҗигале тарихы белән танышып бардылар. Болгар һәм Биләр шәһәрләре Иделнең сул ягында. Алар ерак. Ә менә Сембердән 60 чакрым гына ераклыктагы Ундырык касабасы юл буенда Ашлы Ашел шәһәре урыны сакланган. Вал белән уратып алынган киң мәйданда бушлык. Бу шәһәр урынында да тукталып бер кадәр мәгълүмат бирелде. Аның янәшәсендә хатын-кызлар монастыры булуы укучыларда зур гаҗәпләнү дә тудырды. Сәяхәтнең төп максаты исә Ундырык касабасындагы музей белән танышу иде. Аның хуҗасы Николай Анисимович әлеге тиңсез үзенчәлекле шифалы сулары, минераллары турында тәфсилләп сөйләде.
Место уникально, уникально прежде всего своими геологическими отложениями. Здесь на поверхности выходят юрские отложения, возраст которой 200-250 миллионов лет.
Артабан музей хуҗасы Ундырык курортының тарихы аны ачып җибәргән Галим Шушкалов тырышлыклары белән дә таныштырды. Борынгы жан ияләре белән таныштыру сәяхәтче балаларда аеруча зур кызыксыну тудырды.
Главный объект нашей территории, конечно, это палеонтологический заказник. Вот в этих береговых обрывах мы находим многочисленные скелеты древних ящеров. Это ихтиозавры, плезиозавры, плеозавры. Поэтому данная территория объявлена палеонтологическим заказником. Работа на ней возможна только по специальному разрешению.
Артабан музей хуҗасы кибетләрдә сатылучы минераллар, шул исәптән симбирцит исемле минералның үзенчәлекләре белән дә таныштырды. Соңнан балалар Ундару касабасының тирә-як мохите белән таныштылар. Нинди тәсирләр алып китәләр икән алар? Сәяхәт ошаган микән соң? Менә җаваплары.
Музейда бик матур булды, бик ошады, менә динозавр турында.
Динозаврлар ошады, ракушкалар. Музейдә үлеп беткән хайваннарды күрсәттеләр. Монда бик матур, һәм мин күп белгән нәрсә бар Ундырда. Бик табигат матур.
Вишки ошады, виш. Су алды, тәмле су алды. Ашка булганна төштек, анда бик матур.
Тик менә балалар музей хуҗасының иң мөһим сүзләренә игътибар итмәгәннәр икән шул. Монысын инде кайтканда тагын бер мәртәбә аңлатырга туры килде.
На территории Неоположья существовало средневековое государство Болгария. Болгария была одной из первых цивилизаций, которая располагалась на Средней Волге. Значит, народы, населяющие это государство, были достаточно образованные. Его вот отсюда, ребята, и пошло название нашего села. В переводе с булгарского «ундары» называется «унд» — это 10, а «дару» — это лекарство. «Унд», «дару» — 10 лекарств. Но для сравнения могу сказать, что аптека вот в Татарстане называется «даруханэ» — лекарственный дом. Поэтому «ундары» — есть не что иное, как 10 лекарств.
Кайтканда булган әңгәмәдә Кызыл Сөендек авылы турындагы сүзләргә дә ачыклык кертергә туры килде. Бу таланган авыл җирләре бушап калган иде. Өлкәдә сибелеп яшәүче алманнар милли авыл булдыру өчен Ульян өлкәсе хакимиятеннән җир сораганнар. Алманнар җир казый башлау белән үк борынгы мунча калдыкларына тап булалар һәм төзелешне туктаталар. Өлкә хакимияте аларга башка җирдә урын тапты. Шардаклы районының бушап калган урыс авылы Багдашкин җирен бирделәр аларга. Сәяхәт тәэсирләре белән Айрат Ибраһим бүлеште. Азатлык радиосы, Сембер.
Һәм тапшыруыбыз ахырында Сочида Олимпия уеннарына әзерлек барышы турында бер кызыклы мәгълүмәт. Олимпия уеннарында волонтерларның катнашуы чит илләрдә шактый гына чыгымнарны экономияләргә ярдәм итә. Сочида исә бөтенләй башка хәл күзәтелә һәм акчаны янда калдыру мөмкин булмаячак. Мисал өчен 2008 елны Пекинда узган Олимпиадада чарага билгеләнгән акчаның хезмәт күрсәтүчеләргә 30% киткән. Бу әле анда 1 миллион волонтер эшләүгә карамастан. Алар булмаса, күпме акча чыгачагын күз аллауда авыр булыр иде. 2004 елда Афинда узган Олимпия уеннары вакытында 170 мең волонтер катнашкан. Бу исә уеннарның проектында каралган хезмәткәрләрнең 3-тән 1 өлеше дигән сүз. Сочида бөтенләй башка хәл күзәтелә. Беренчедән, монда җирле халык катнашу түгел, ә гомумән Олимпиада проектына каршы чыга. Шулай ук Россиядә волонтерлар нәкъ шул уен барган 16-17 көндә генә ярдәм итәргә тиеш дип күпләр ялгыша. Мисал өчен Афин һәм Пекинда волонтерлар Олимпиада башланырга әле 2-3 ел вакыт булганда ук ярдәм күрсәтә башлаган иде һәм бу шактый акчаны саклап калуга китергән. Сочида волонтерлар хисабына бюджет акчасын экономияләү мөмкин булмаячак. Русиянең спорт, туристлык һәм яшьләр сәясәте министры Виталий Мутко Олимпиадада волонтер буларак 25 мең кеше катнашачагын һәм моңа иң лаеклылар гына сайланып алыначагын әйтте. Хөкүмәт тарафыннан ниндидер планнар кертү инде үзе үк кешеләрне бу волонтерлык хәрәкәтеннән читләштерә. Бушка эшләргә риза булганнар арасында да ниндидер сайлау уздыру, иң лаеклыларны билгеләү бернинди кысаларга сыймый. Шуңа чит илдә хакимият волонтерлар хәрәкәте ярдәмендә акчаларын янда калдыруга ирешсә, Русиядә өмет казнага гына. Тулырак итеп, чит илләрдә волонтерлар һәм Русиядәге хәлләр турында сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә укый аласыз.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org
azatlik.org Күптән түгел интернетта татар шоу-бизнесына бәйле битләрнең берсендә яш башкаручыларның чыгыш ясауларын күпмегә бәяләргә дигән сүз чыкты. Шунда яш җырчы Гөлназ Хәлимова кереп кискен фикер әйтте. Гөлназның сәхнәдәге образы җилкенчәк, шая кыз булса да, аның яшьләргә әйтер җитди сүзләре бар икән. Шираттагы кызган табаның кунагы автор башкаручы 21 яшьлек укытучы һәм шул ук вакытта студент кыз Гөлназ Хәлимова. Гөлназ белән Казан студиясендә Рөстәм Исхакый сөйләшә.
Сәлем-сәлем, кызлар, егетләр, абзыяпалар, азатлыкта яшьләр тапшыруы. Һәм без бу атнада сөйләшәбез Гөлназ Хәлимова белән. Гөлназ Хәлимова татар эстрадасының яш башкаручысы, яш җырчысы. Аны сез күргәнегез бар, җырлый гале тапшыруы башланганда анда реклам ролик әйләнә һәм анда Гөлназ Хәлимова үзенең курсташлары белән, дуслары белән җырлый галенең гимнын башкара.
Иң матуры мин.
Һәм инде шулай ук башка татар дискотекаларына багышланган урысча видеороликларда да аның бу исемнәре күренеп китә. Гөлназ, кая укыйсың әле син? Онытып җибәрдем, әйтеп җибәрәм.
Сәлам, дуслар, сәлам, шәкерт. Мин Татар дәүләт гуманитар педагогика университетының музыка факультетында инде менә
4-нче курсны тамамлыйм.
Ничек соң университетта студент тормышы ничек бара?
Безнең курста нормально. Бик студенческий активный жизнь бар дип әйтә алмыйм.
Мен синең сөйләвеңне һәм эш хәрәкәтеңне читтән күзәткәндә Казан кызын ашаганың син. Әңгәмә башлаган җирдә сөйләшеп утырабыз, син Казанныкы түгел икән.
Казанныкы түгел, мин озна кайдан. Ул шәһәрне бөтенесе дә беләдер инде хәзер, безнең күп йолдызлар шул шәһәрдән чыккан. Озна кайдан 2000-нче елда без гаилә белән күченеп килдек, инде менә Казанга, башкалага гаилә белән квартираларыбызны сатып, менә хәзер 11 ел Казанда инде.
Йөрәгеннән талган хис һәм тойгылардан бер җырым туды күңелен түрендә. Җанында сөюнең яралан үткеле уенда җырында битинең түрендә.
Җырлау сәләте шушы азнакайда уяндың соң синдә?
Кичкенәдән минем әни җырчы булганга инде, Светлана Сабирова. Ул инде
Халимова синең фамилияң чыксын.
Мин Халимова минем әтием. Әнинең девич фамилия, минем дә девич фамилия.
Аның инде җырлар аша беләләр әниеңне. Ул яклардан.
Салмысыз януларым. Салмысыз януларым күлмәк тиктерә кызларын инде ул күп җырлады, туй атлары җырларын җырлады. Ул менә Салават кына Фатхидинов известный була башлады. Шул Салават Юлаев дигән конкурс булды мысың 90-нчы елларда. Равиль Галиев, менә алар өчесе шул нидән китеп, инде Салават белән Равиль инде күтәрелгәннәрдер. Әни инде менә ишектер калды. Чөнки озна кайда калгангамы, белмим. Анда возможностьлар әзерәк булган иде. Шуңа күрә менә шуннан кичкенәдән аны тыңлап, аның ишендә ул җырлап йөрә, мин аның ишендә уже булам инде. Шул ишетеп дар, наверное, и слух, и голос. Ә үзем белек ишекта җырларга мин өйрәнмәдем. Музыкаль мәктәптә әни мине скрипкага бирде.
Укытучы да әле әниең.
Әни укытучы, әйе.
Хәзер дә укытамы?
Хәзер укытмыйм, хәзер профессиональ тамада җырчы. Чөнки ул авыр эш инде, мин үзем дә педагог, 3 ел Центр детского творчества.
Балалар иҗат үзәгендә.
Әйе, балалар иҗат үзәгендә педагог дополнительного образования була инде ул, балаларны җырга өйрәтәм.
Казанда.
Әйе.
Кайсы районда?
Новосибирск. Менә ул эш бик авыр, шуңа күрә әни инде шуннан увольняться итеп мине калдырды үз эшенә.
Кайчан зур сахнага чыктың?
Барс медиа эштерган Татар Йолдызлар фабрикасы эштерган ел кастингта, мин шунда курсташларым белән бергә, менә беренче курста иде ул.
Казанда үтте.
Казанда үтте. Курсташларым белән бергә киттек инде. Мин алдым инде үзем белән җырны да, әйм әйтәм, ярай җырлап барыйм әле. Әле ул вакытта мин үзем җырларым юк иде. Әнинең җырын алдым да бер тиз-тиз генә. Җырладым, спела плохо. Ну анда аның битенә аппаратурасы да инде шундый. Еще айдан ук Фәрит Таишев миңа шалтыратып әйтте. Ни өчен ул мине алган икән, әйбәт сәхнәдә үзеңне тотасың дип. Биеп инде, көлеп, итеп, менә шунда Йолдызлар фабрикасына чыктым, Хания Фәрхи белән туя җырладым.
Татар җырында
менә. Татар җыры Йолдызлар фабрикасы.
2000-нче
6-нчы ел. Анда бергә Илнар Нурмөхәмәтов бар, Ленар Сафиев, Раис Васип. Һәм аннары предложение контракт юк иде, бернинде дә бер ел йөрдем, үзем җырлар яза башладым, беркемнән дә бер-бер дә сорамадым, үзем иҗат иттем, аранжировка ясадым. Һәм инде менә илтеп бирдем бер ел үткәч Фәрит Таишевка. Әйдә, давай, алабыз, яздырабыз, менә тагын сиңа бер җыр, диде. И аннары менә ул миңа җыр бирде, иң гары ләззәт.
Көчле уйларымнан, йомшак ышагыңа, кайгы хәсрәтләрдән, тәрәнен кошарга. Син минем тормышым, син минем язмышым, иң югары ләззәт, янымда.
Әйләнде инде ул җыр, шул җыр аша мине күпләр беләләрдер инде. Все, аннары дискотекаларга чакыра башлалар, миндә инде заинтересовались как дискотечный проект.
Ә син үзең ничек хис итәсең? Бөтен сәхнәндә нормаль кабул итәсеңме, әллә аерым сәхнә бармы?
Что предлагали, мин шул әйберне эшләгән идем. Көйләрен яздым дискотечный җырга, миңа ошаган иде. Әле мин әдәмдә беренче, икенче, өченче курсларда теге юная, ничек дип әйтмен соң, 18, 17, 19 яшьләр миңа ошаган иде. Дискотекалар бергә аралашып инде төнгә хәтле биисең, аннар инде менә нәт ничектер ордым дип әйтимме соң, төнне өйгә кайтулары, аннары иртән тоң укуга китеп, кайбер предметлардан мин ортада калдым, чөнки йокыдан уянмышы.
Дискотектан 3-тә 4-тә генә кайтасың
әле. Әйе, шулай.
8-дә укырга барырга кирәк.
Әйе, шулай. Төннәрем менә инде үзем әкрен җырлар тагын яза башладым.
Ул нинди җырсың?
Вәгъдәләр бирештек мәңгегә. Менә яңа җыр яздырган идем. Минем стиптәрәк.
Әле бит шулай ук синең дуэтлар да бар. Яш хип-хоп башкаручы егетләр белән син нәрсәдә
кайтарасың? Алар миңа предложили бер дуэт. Саф дуэты, әйе, яздырған жыр бар. Тоғын енді бізім дуэт әне білен бар. Әнең бірден бірі деген жыр, бекматур, Нәжіп Бідіртінов ижет еткен.
Әнең бірден бірі деген жыр,
Шимбек иш азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезнекедә. Бүгенгә менә шулар эшен ашканга кадәр.
Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlyk.org. Бүгенге тапшыруыбыз тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.